Assalomu alaykum kichkintoylar. Hozir men aytib beradigan ertak ovchi ko'kcha va dono deb ataladi. Jimgina eshitinglar. Bir zamonda bir ovchi bor ekan. Bir kuni u dalaga chiqibdi. Yerga tuzoq qo'yib, o'zi bir pana joyga pissib o'tiribdi. Bir gala kaptarlar uchib yelib chinorga qo'nibdi. Yerga tushib donlamoqchi bo'pti. Kaptarlar orasida ko'kcha degan keksa bir kaptar bor ekan. U kaptarlarga qarab, pastga tushmanglar, tuzoq bor, ilinib qolasizlar, debdi. Kaptarlar ko'kchani so'ziga quloq solmay, bitta-bitta uchib tushib donlay boshlabdilar. Oxiri nafslari g'oliblik qilib to'r ostiga kiribdilar. Buni ko'kcha ko'rib, sheriklardan ajrab qolishni, yolg'iz yashashni o'ziga ep ko'rmabdi-da, o'zi ham pastga tushib to'r ostiga kiribdi. Ovchi sekin asta to'rning ipini tortibdi. Hamma kaptar to'rga ilinibdi. Ko'kcha sheriklarga qarab, endi bir so'zim bor. Agar xo'p desangiz aytayin, zor-mora qutulsak, debdi. Kaptarlar, xo'p ayting, avval sizni so'zingizga kirmay, shu baloga yo'liqdik. Endi nima desangiz shuni qilamiz, deyishibdi. Ko'kcha, men qaysi tomonga uchsam, sizlar ham o'sha tomonga baravar uchasiz. Baravar harakat qilasiz, debdi. Ko'kcha boshli hamma kaptarlar birdan osmonga ko'tarilgan ekan, to'rni ipi uzilibdi. Ovchi kaptarlar orqasidan quva ketibdi va biror yerga borib tushsa ushlab olaman deb o'ylabdi. Ko'kcha qarasa, ovchi quvib kelayotgan ekan. Kaptarlar juda baland ko'tarilib, ko'zdan g'oyib bo'libdilar. Ko'kcha endi to'rdan qutulish yo'lini izlab turgan ekan, dono ismli bir sichqon do'sti yodiga tushib qolibdi va kaptarlarni shu tomonga boshlabdi. Kaptarlar cho'l biyobonlar ustidan o'tib, tog'lardan oshibdilar. Borib-borib dononing ini og'ziga kelib qo'nibdilar. Ko'kcha dononi chaqiribdi. Dono chiqib qarasaki, do'st ko'kcha. Dono do'st ko'kchaning iltimosi bilan avval ko'kchaning sheriklarini, keyin o'zini to'rdan qutqazibdi. So'ngra hol ahvol so'rabdi. Ko'kcha butun voqeani aytib beribdi. Dono qadrdon do'stlarini kutish uchun salqin va xush havo yerga joy qilibdi. Don dun nozu ne'matlarni serob qilibdi. Chinorda o'tirib hamma voqeani ko'rgan bir qarg'a, kaptarlar biron yerga borib tushsa, doniga sherik bo'larman degan umid bilan ular orqasidan uchib kelgan ekan. Qarg'a dononing kaptarlarga bergan yordamini ko'rib hayron qolibdi. O'zicha, do'st yordam berar ekan, men ham sichqon bilan do'st bo'layin, deb o'ylabdi. So'ngra borib dononi inidan chaqiribdi. Dono chiqib qarasa, bir qarg'a turgan emish. Dono eshikda turgan qarg'aga qarab, "Xush keling, birodar," debdi. Qarg'a, "Men jonivorlarning hech biriga qo'shilmay yolg'iz o'zim yashab kelaman. Yor birodarlarim, jon kuyarlarim yo'q. Jonivorlar hamisha mendan qochishadi. Yolg'izlik jondan o'tdi. Qiynalib ketdim. O'ylab, siz bilan do'st bo'lishni ma'qul ko'rdim. Ha, orzumni qabul qilsangiz, deb umid bilan keldim, debdi. Sichqon qarg'aga javoban. Dirir. Lekin siz meni qayerda ko'rsangiz yiysiz. Shuning uchun so'zingizga ishonish qiyin. Degan ekan. Qarg'a. To'g'ri aytasiz. Do'stim, rostini aytsam, qayerda sichqon ko'rsam tutib yer edim. Ammo do'stlik yaxshi ekan. Endi sizga sira zarar yetkazmayman. Deb chinakam va'da beribdi. Dono bo'lsa, qarg'aning so'ziga ishonib, inidan chiqibdi. Qarg'a bilan qo'l olishib, do'st bo'libdi. Uni mehmon qilibdi. Bir kuni qarg'a do'sti Dononi bog'iga taklif qilibdi. Dono boradigan bo'libdi. Qarg'a Dononi tumshug'ida olib bormoqchi bo'libdi. Lekin sichqon qiynalmasin deb uni changalida avaylab olib ketibdi. Bog'iga kelib qo'nibdi. Bu bog' jahonda bor hamma meva daraxtlari bilan bezangan ajoyib joy ekan. Xilma-xil gullar xushbo'y hid sochib bo'stonni yashnatib turar. Shishaday tiniq suvlar shildirab oqib turar ekan. Turli tuman mevalar pishib, tayiga tushib yotar ekan. Qarg'a dononi yaxshilab ziyofat qilibdi. Sichqon ko'p xursand bo'lib, bog' ichida qarg'a bilan tomosha qilib yuribdi. Buni shu bog'da yurgan bir tashbaqa ko'rib qolibdi. Ularga havas kelib, salom berib, ular oldiga boribdi. Hol ahvollarini sichqon bilan qarg'a o'rtasidagi inoqlik, mehribonlikni sababini so'rabdi. Qarg'a tashbaqaga kaptarlar voqeasini aytib beribdi. Tashbaqani havosi yana ortibdi. Do'stlik birgalikning bahosi yo'q deb ular bilan qadrdon do'st bo'lishga so'z beribdi. Qarg'a tashbaqani ham izzat, hurmat bilan ziyofat qilibdi. Demak, bolalarim, har bir ishda tadbirkor, bilimdon bo'lish kerak ekan, ha? Ana shu bilan ertakni ham tugallaymiz. Xayr, bolajonlarim.